ASV aizsardzības sekretārs Lloyds Austins Rīgā ieradās vakar pēcpusdienā, bet šodien viņš aizvadīja divpusējās tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu, ministru prezidentu Krišjāni Kariņu un aizsardzības ministru Arti Pabriku. Tikšanos laikā amatpersonas runāja par Latvijas un ASV divpusējo sadarbību drošības jomā un tās tālāko stiprināšanu, NATO austrumu flanga un īpaši Baltijas valstu aizsardzības stiprināšanu, kā arī par turpmāku atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju. Vizītes noslēgumā notika Austina un Pabrika kopīga preses konference. Tajā aizsardzības sekretārs Austins apliecināja ASV nelokāmu atbalstu Baltijas valstu brīvībai un suverenitātei. Viņš arī norādīja, ka vizīte Latvijā notiek Eiropai un visai pasaulē izšķirošā brīdī, jo Krievija turpina savu cietsirdīgo un neizprovocēto karu Ukrainā. Austins atgādināja, ka nesenajā NATO dalībvalstu vadītāju sanāksmē Madridē sabiedrotie Krieviju atzina par visnozīmīgāko draudu drošībai, mieram un stabilitātei Eiropā.
President Putin thought that he could divide the NATO alliance with his aggression. But in fact, he achieved just the opposite.
Krievijas prezidents Putins domāja, ka viņš var sašķelt NATO sabiedrotos ar savu agresiju, bet patiesībā viņš sasniedza pretējo. NATO alianse ir vienotāka un spēcīgāka nekā jebkad agrāk. Vakar ASV prezidents Joe Bidens apstiprināja Zviedrijas un Somijas uzņemšanu aliansē, un mēs mudinām arī pārējos sabiedrotos pēc iespējas ātrāk noslēgt ratifikācijas procesu.
Aizsardzības sekretārs arī atgādināja par ASV lēmumu pastiprināt militāro klātbūtni NATO austrumu flangā.
We will maintain a persistent and rotational presence in the Baltics, including Latvia.
Mēs saglabāsim savu klātbūtni Baltijā, to starp Latvijā, pastāvīgi un rotācijas kārtībā. Mēs nevēlamies konfrontāciju un neradām draudus Krievijai. Mūsu pastiprinātā klātbūtne atspoguļo mūsu nopietno apņemšanos ievērot NATO līguma 5. Pantu, kas nosaka, ka uzbrukums vienam sabiedrotajam ir uzbrukums visai aliansei. Tāpēc mēs esam gatavi reaģēt daudz ātrāk un noteiktāk uz drošības izaicinājumiem šodien un nākamajos gados.
Aizsardzības ministrs Pabriks norādīja, ka Latvija vēlētos, lai šeit biežāk ierastos ASV armijas vienības un aizvadītu kopīgus treniņus ar mūsu karavīriem. Tāpat Latvijas interesēs būtu lielāks ASV finansiālais atbalsts, lai mūsu valsts varētu iegādāties sev nepieciešamo militāro aprīkojumu.
Mūsu prioritātes ir ļoti skaidras. Mums ir nepieciešama amerikāņu raķešu artilērija. Mēs redzam, ka tā tiek ļoti labi izmantota, lai aizsargātu Ukrainas suverenitāti un brīvību. Mums ir nepieciešamas pretgaisa aizsardzības sistēmas un, protams, krasta aizsardzības sistēmas, jo mums ir diezgan gara piekrasta. Šīs ir mūsu prioritātes, un mēs ļoti ceram uz labu sadarbību ar ASV.
Lloyda Austina vizīte apliecina, ka ASV ir Latvijas drošības garants un galvenais strateģiskais partneris. Tā sarunā ar Latvijas radio sacīja ASV ārpolitikas pētnieks Mārtiņš Hiršs. Viņš uzsver, ka ASV jau kopš 2014. Gada, kad Krievija anektēja Krimu un iebruka Ukrainā, īsteno Krievijas atturēšanas politiku Eiropā.
Amerikāņi izvieto gan karavīrus, gan aprīkojumu mūsu reģionā, lai varētu reaģēt, ja kaut kas notiek. Arī Latvijā ir gan helikopteri, gan cits ASV bruņoja vienības, kuras ir gatavas gan mācīties kopā, gan arī kaut kādu potenciālu konflikta gadījumā reaģēt, lai sūtītu Krievijai šo te spēcīgo signālu, ka viņi attur jebkurus draudus, ir gatavi visiem draudiem no Krievijas.
Hiršs piebilst, ka Austina vizīte Latvijā ir vēl viens atgādinājums Krievijai, ka ASV nepieļaus mēģinājumus apdraudēt savus sabiedrotos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.